¿Quién ganará las elecciones presidenciales en México?
Estoy convencida que estamos a las puertas de una nueva era.
Las campañas electorales para definir quién asumirá la presidencia de la República en el próximo sexenio culminarán en las urnas el domingo 2 de junio, en las que serán las elecciones más grandes de la historia del país.
Problemas de inseguridad, crimen organizado, migración y desigualdad social.
Mexiko má před sebou historicky největší volby. Kromě nového prezidenta či prezidentky budou voliči rozhodovat také o poslancích a senátorech a volby se konají také v 9 jednotlivých mexických státech. Mimo jiné v Jalisku, v Chiapasu nebo v hlavním městě. Dosluhující mexický prezident Andrés Manuel López Obrador, přezdívaný AMLO, na konci minulých voleb děkoval drogovým kartelům za slušné chování, přestože šlo o jedny z nejnásilnějších voleb v historii Mexika. Nechvalně proslul také oficiální návštěvou matky narkobarona El Chapa. Jak moc je dnes v Mexiku politika propojená s mafií? A jak moc nás má znervózňovat přítomnost kartelu ze Sinaloa v Evropě? O tom všem bude řeč v dnešním odposlechu Investigace.cz. Naše šéfredaktorka Pavla Holcová natáčela rozhovor s prominentním mexickým novinářem a autorem několika knih o mexickém organizovaném zločinu Ricardem Ravelem.
Kauzu známou pod názvem Pandora Papers.
Pandora Papers are the largest leak.
Nájemná vražda novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky.
The Panama Papers.
Vydaci nepohodlného žurnalisty objednal podnikatel Marian Kočner.
Masivní únik asi 11,5 milionů dokumentů.
Tu schéma nese znaky praní peněz.
OK, está grabando. Entonces, quiero preguntarte sobre los carteles.
Ricardo, ty máš s mexickými drogovými kartely osobní zkušenost. A to nejen, že píšeš o propojení politiky a organizovaného zločinu, ale na nějakou dobu si i kvůli velmi konkrétním výhruškám musel z Mexika utéct.
Tu tienes una experiencia personal con carteles.
Bueno, yo he estado fuera del país, pues por lo menos en 3 etapas. Por amenazas de muerte.
Ano, mám s ním osobní zkušenost. Jejich velmi konkrétním výhruškám, že mě zavraždí, jsem v životě musel čelit několikrát. Jednou mi vyhrožoval kartel del Golfo, pak kartel de Sinaloa, jedním z jeho zakladatelů je nechvalně známý narkobaron El Chapo, a jednou Los Zetas, tedy svého času nejmocnější kartely v Mexiku. Naposledy to byl kartel de Jalisco Nueva Generación. Kartel z Jaliska mi začal vyhrožovat poté, co jsem vydal text o Enrique Alfarovi, tehdejším guvernérovi mexického státu Jalisco. Podařilo se mi prokázat, že Alfaro je skorumpovaný a také popsat, jakým způsobem jeho vláda spolupracuje s kartelem z Jaliska. Jejich odpověď byla rychlá. Nejprve na mě Alfaro podal žalobu a pak mi někdo přímo z kartelu začal telefonovat, že mě zabije. Vypadalo to dost reálně. Musel jsem proto utéct do Evropy.
A co jsi v Evropě dělal?
Čas strávený v Evropě jsem využil k tomu, že jsem napsal knihu. Jmenuje se Majitel Jaliska a popisuje vymizení rozdílu mezi vládou státu Jalisco a samotným kartelem. Obecně si myslím, že pro obě strany je vzájemné propojení ekonomicky výhodné. Kartely například perou peníze skrz investice do developerských projektů. To ale není všechno. Vlády mexických států zacházejí tak daleko, že se sami stávají kartely a podnikají v oblastech, které byly původně vyhrazené jen pro organizovaný zločin. Například vydírání, výpalné, ohýbání justice nebo únosy. Navíc mi přijde, že to, co se děje v Jalisku, dobře ilustruje, co se děje ve zbytku Mexika. Bral jsem proto jejich varování, lépe řečeno výhrušky, naprosto vážně. Nedělej to, okamžitě o nás přestaň psát, hulákali na mě do telefonu. V Mexiku navíc neexistuje žádný systém na ochranu novinářů, takže pokud bych tam zůstal, velmi pravděpodobně by mě unesli a zavraždili. Když se kartel rozhodne zavraždit novináře, pošle nájemného vraha. Novináři někdo napíchne telefon, sledují ho. Tím pádem vědí, s kým si píše, s kým telefonuje, kde bydlí, s kým má vztah nebo dítě, kudy chodí do práce, s kým si vypráví vtipy u piva. A pak už je pouze na nich, aby se rozhodli, kdy nastane ta pravá chvíle nepohodlného novináře zavraždit.
Tvrdíš, že kartely investují do developerských projektů. A znamená to, že se samotné kartely nějak vyvíjí, jdou s dobou, anebo pořád platí ta stereotypní představa, že obchodují s drogami a navzájem se vyvražďují?
Kartely jdou s dobou a své příjmy diverzifikují. Napočítal jsem 26 druhů různé trestné činnosti, kterou provozují. Obnáší to obchod s lidmi, vydírání, krádeže aut, přepadávání kamionů na dálnici, přepadávání lodí nebo zabírání cizích území, aby svůj vliv prosadili v další části Mexika. A samozřejmě to zahrnuje i politiku. Dnešní mexické politické kampaně jsou ze značné části financované kartely. Drogy už pro mexické kartely nejsou hlavním zdrojem příjmu, přesto s nimi nadále obchodují. Nejvýdělečnější je momentálně obchod s fentanylem. Ten válcuje marihuanu i kokain, minimálně co se týká prodaných jednotek. Například ve Spojených státech amerických je dnes mnohem větší poptávka po fentanylu než po jiných drogách. Lukrativní je i takzvané cobro de piso, tedy poplatek za to, že jeden kartel povolí druhému převážet drogy přes své území. Samostatnou kapitolu pak představuje prostituce. Sítě lidí, kteří mají pod palcem prostituci, se táhnou po celé Latinské Americe.
A co ostatní mexické kartely? Změnila se nějak dynamika poté, co byl El Chapo v roce 2017 vydán do Spojených států amerických?
Přestože je El Chapo v americkém vězení, kartel ze Sinaloa zůstává asi nejvlivnějším mexickým kartelem. Působí ve více než stovce zemí po celém světě. V Mexiku má pod kontrolou největší území. Podobně je na tom také kartel z Jalisca Nueva Generación. Ti mají vazby asi na všechny latinskoamerické země, protože se starají o logistiku drog. Následuje kartel del Golfo, ale ten působí hlavně v Mexiku. Pak kartel del Noreste. A nakonec už jen menší kartely jako Rudý nebo Michoacánská rodina. Dohromady je to nějakých 12 organizovaných kriminálních skupin.
A který z těch kartelů je nejnásilnější?
Nejbrutálnější je asi kartel z Jaliska. Jakoby neustále potřebovali dávat najevo, že svoje území mají pod plnou kontrolou a že není radno si s nimi zahrávat. Kartely mezi sebou obecně bojují o kontrolu nebo o moc nad územím, a to kvůli přírodním zdrojům, přístupu na pláže, dohledu nad litiovými doly nebo přístupu k pitné vodě. Proto je v bohatých oblastech tolik mrtvých, tedy tam, kde se nachází něco, co kartely chtějí, například přírodní bohatství, jako ropa. V Mexiku bylo v posledních letech kartely zavražděno přes 100 000 lidí a další desítky tisíc byly násilně přesídleny.
Zmiňoval jsi, že kartely také financují politické kampaně. Jak se jejich propojení s politikou vyvíjí a jak se mění?
Asi to bude znít přehnaně, ale v mnoha mexických státech se něco takového už děje. V Mexiku pomalu mizí lidé, o nichž lze hovořit jako o politické třídě. V posledních letech je nahrazuje takzvaná kriminální třída. Kartely už nepotřebují uplácet politiky, oni si je tvoří. Kartely se tak staly nositeli politické moci a zároveň mají pod kontrolou jednotlivá území. Kartelem dosazený politik může být chvíli starostou, pak zákonodárcem a potom může třeba sedět v lokální vládě nebo zastávat funkci guvernéra státu. Tím se politika samozřejmě dost změnila a na úkor bezpečnosti do ní proniklo násilí. Kartely ho totiž neváhají použít při jakémkoliv jednání nebo při řešení jakéhokoliv problému. Původně se politici snažili mezi sebou vyjednávat. Dnes představuje první krok tasení zbraní, což se samozřejmě odráží i v tom, kolik je v Mexiku každoročně zavražděných novinářů. A ty vraždy se nevyšetřují.
O kolika zavražděných novinářích se tak bavíme?
20 periodistas asesinados,
V posledních letech bylo v Mexiku zavražděno přes 20 novinářů a pouze dva případy byly vyšetřeny. Drtivá většina vražd novinářů projde bez jakéhokoliv trestu.
Jak to?
No přece, jak se říká, sám sebe nebude stát nikdy vyšetřovat. Prostě ty případy se píší, uloží do archivu. Nejen, že se tak nikdy nedobereme spravedlnosti, ale beztrestnost zároveň funguje jako určitá pozvánka k lovu na novináře.
¿Es peor con AMLO o mejor con AMLO? ¿Abrazos no balas funciona o no?
Dosluhující mexický prezident Andrés Manuel López Obrador, zkráceně AMLO, ale na veřejnosti vystupoval s heslem obejmutí, nikoliv výstřely. Situace se za jeho působení zlepšila nebo spíš nezlepšila?
Naopak, rozhodně jsme na tom hůř než před jeho zvolením. Na druhou stranu je pravda, že hodnotit dopad jeho změn za tak krátké období, jako je 5 let, není jednoduché. Obrador mluví o tom, že se zaměřuje na příčiny zločinu, nejen následky. Jenže to, co tvrdí, že udělal, aby vymítil organizovaný zločin, se podle mě nedá nijak ověřit. Pravdou ale zůstává, že posledních 60 let patří v celé historii Mexika k těm nejnásilnějším. Takže ani politika předchozích prezidentů, kteří proti kartelům bojovali násilím, moc nefungovala.
Kartel ze Sinaloa, o kterém jsme už mluvili, začal působit i v Evropě.
A nejen v Evropě. Aktivní je i v Latinské Americe a ve Spojených státech. Mají drogové kontakty po celém světě. V Evropě se kartel ze Sinaloa usídlil už před mnoha lety ve Španělsku. Jeho důležitým obchodním partnerem je samozřejmě italská mafie 'Ndrangheta. Hodně drog ale Sinaloa vozí i přes francouzské přístavy. A to nemluvíme jen o kokainu, ale i o fentanylu, přestože po něm v Evropě zatím není taková poptávka jako v USA.
No a máš pro nás, Evropany, nějakou radu, co s tím dělat?
Doporučil bych následovat postup Itálie z 80. a 90. let. Tamní vláda a justice přišly se strategií, jak se postavit sílícímu vlivu italských mafií. Pro boj s organizovaným zločinem vytvořili speciální struktury a italské orgány začaly vyšetřovat nejen obchod s drogami, ale i praní peněz. Protože dokud kartelům nesáhnete na peníze, budou mít téměř nekonečné možnosti, jak korumpovat a ohýbat pravidla. Navíc legalizace výnosů z trestné činnosti generuje další korupci a další peníze, které se do zločinu dají investovat. Dalším krokem je uspůsobit této situaci zákony, a to včetně těch, jež se zabývají uživateli drog. Drogy se do Evropy přece nepřestanou dovážet kvůli tomu, že to nějaký zákon zakazuje. Dokud bude existovat poptávka, bude i nabídka. A následně i výdělek. A ten je pro organizované zločinecké skupiny velice atraktivní. Takže zatímco Evropa má pocit, že se jedná o problém pocházející z Latinské Ameriky, je jasné, že pouze v Latinské Americe se tento problém nevyřeší. Musí se reálně začít řešit i v Evropě. Je třeba cílit na centrum toho, kde drží zločinecké organizované skupiny peníze a moc.
Myslíš, že se kvůli přítomnosti mexických kartelů v Evropě máme obávat vlny násilí, jako je tomu v Mexiku?
Obávám se, že vlna tohoto druhu násilí do Evropy už dorazila, jen má trochu jinou podobu. Na násilí spojené s organizovaným zločinem jsem narazil v Nizozemsku i v Rakousku. V Nizozemsku zastřelili novináře přímo na ulici, když odcházel z televizního studia, kde mluvil o organizovaném zločinu. Násilí samozřejmě zatím není na takové úrovni jako v Mexiku, kde se odhaduje, že je denně zavražděno 100 lidí, ale i v Evropě se rozmáhá. Myslím, že nizozemský nápad předělávat věznice na muzea byl poněkud unáhlený.
V dnešním odposlechu jste slyšeli rozhovor Pavly Holcové s mexickým novinářem Ricardem Ravelem. Mexiko čekají v červnu největší volby v dějinách země. Uvidíme, jak moc do nich budou zasahovat kartely. Díky za vaši pozornost, sledujte naše stránky investigace.cz.